Азаттык радиосу.
Саламатсыз угарман, Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрү ободо. Кемпирабад иши боюнча айтылгандардын баары райондук сотто акталды. Бул окуянын саясий өңүтү кандай жана мындан алынчу сабактар барбы?
Журналисттер калып кетсе, камалып кетсе, ал такыр башка болот. Ошондуктан булар баары бирдей сценарий менен жасалган, жол жоосу бирдей. Ошондуктан бир кадам жасагандан кийин экинчи кадам да жасаш керек да.
Орусия Украинанын оккупацияланган Мариуполь шаарына, Луганск жана Донецк облустарына курулуш иштерине борбор азиялык мигранттарды тартууда.
Эмне иштеш керек экен, максат табыш керек экен, семья багыш керек экен дегендей, окуп жатат эле 8 жашка келгендер. Чийүүлөрүн улаш айткан жокмун мен Мариуполь барайт алды.
Өткөн узап бараткан аптада соодагерлердин нааразылыгы коштолду. Аларда өкмөт жаңы салыктык эрежелер кандай жагдайда болбосун иштей бере тургандыгын айтууда. Бул тууралуу биз экономика министрлигинин өкүлү менен маектешебиз. Биздин толкунда болуңуз. Уктуруунун өзөгүн ушул жана башка темадагы баяндар түзөт. Алгач соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Швейцарияда 15 июнда Украинанын демилгеси менен 2 күндүк тынчтык саммити башталды. Ага 90 ашык өлкөнүн жана 8 эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышары, анын ичинен 60 чукул мамлекеттен президенттер жана өкмөт башчылары баштаган топ келери белгилүү болгон. Бул иш чарага Орусия чакырылган эмес, расмий Бишкек дагы катышпасын билдирген. Саммитте Киевдин согушту токтотуу тууралуу талап шарттары, Украин президенти Владимир Зеленскийдин тынчтык формуласы аталган сунуштары талкууланары айтылган. Анда негизинен орус аскерлеринин Украина аймагынан, анын ичинде Крымдан толук чыгып кетиши, Орусиянын согуш кылмышкерлеринин үстүнөн эл аралык сот жараянын жүргүзүү өңдүү талаптар жазылган. Саммитте отурулай Орусиянын президенти Владимир Путин согушту токтотуу тууралуу Москванын шартын жарыялаган. Анда Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарынан украиналык аскерлердин толук чыгышы, Киевдин НАТОго мүчө болуудан баш тартуусу өңдүү талап болгон. Зеленский Путиндин сунушун ишенүүгө болбой турган ультиматум деп атаган. Соңку бир сутканын ичинде Орусиянын армиясы Украинанын Херсон облусундагы 18 калктуу конушту аткылады. Губернатор Александр Прокудиндин билдиришинче, чабуулда бир адам мерт болуп, дагы бир киши жарат алды. Ошондой эле жер тамдар, машина жана машина жууган жай жабыркады. Аларда Орусиянын Белгород облусундагы Шебекина шаарында 14 июндагы аткылоодо көп кабаттуу үйдүн бир бөлүгү кыйрап, кеминде 5 адам набыт болуп, дагы 6 киши жарат алды. Бул тууралуу аталган облустун губернатору Вячеслав Гладков кабарлады. Анын ырасташынча 5 кабаттуу үйдүн урандыларынын алдынан 4 адамдын сөөгү табылган, дагы бир адам ооруканада көз жумган. Орусиянын Украина менен чектеш аймактары, айрыкча Белгород облусу акыркы айларда дээрлик күн сайын аткылоого кабылып жатат. Орус тарап бул үчүн Украинаны айыптайт, Киев адатта комментарий бербейт. Чоң жети уюму Орусия Украинага кеминде 486 миллиард доллар кенемде төлөп бериши керек деген билдирди. Бул тууралуу уюмга мүчө өлкөлөрдүн башчыларынан Италиядагы саммитинин жыйынтыгында жасаган билдирүүсүндө айтылат. Анда бул сумма Дүйнөлүк банктын февраль айындагы эсеп кысабына негизделгени жазылган. Буга чейин бул уюмга мүчө мамлекеттер өзөрүндөгү Орусиянын активдери Москва Киевге кенемде төлөп бермейинче камакта болорун билдирген. Бул саммитте Украинага камактагы орусиялык активдердин эсебинен 50 миллиард доллар насия берүү жагы макулдашылган. Италиянын Аполия шаарындагы 3 күндүк саммит 13 июнда башталган. Чоң жетиге Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Жапония жана АКШ мүчө. Тышкы иштер министрлиги быйыл жыл башынан бери чет өлкөлөрдөгү абактарда жаткан 32 кыргызстандык жаран мекенине которулганын билдирди. Ага ылайык 29 жаран Орусиядан, 2 жаран Казакстандан, ал эми 1 жаран Тажикистандан экстрадиция болду. Министрликтин билдиришинче учурда дагы 40 ашык жаран которуу алдында турат. Апта башында парламентте юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков чет мамлекеттерде абактарда 1,5 миңдей кыргызстандык жаран бар экенин билдирген. Учурда Орусияга 50 адвокат жөнөтүү маселеси каралып жатканын айткан. Буга чейин тышкы иштер министрлиги былтыр Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан кыргызстандыктардын 70 ашыгы мекенине которулганын маалымдаган. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери кызамык жуккан 11 миңдей учур катталды. Саламаттык сактоо министрлиги соңку учурда оорунун жугуусу азая баштаганы менен абал дагы деле опурталуу экенин эскертти. Учурда өлкөдө кызамыкка каршы кошумча эмдөөнүн жаңы этабы жүрүп жатканын билдирди. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда быйыл кызамыктан 2 бала чарчап калды. Экөө тең 2 жашка толо элек болгон. Былтыр бул оорудан 9 бала чарчап калган. Былтыр өлкөдө кызамык жуккан 7 миңден ашык учур катталган.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Аны кесиптешим Элинура Бейшенбек кызы айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды таап окуп турсаңыз болот. Эми күндүн маанилүү темаларын өтсөк, 14 июнда Бишкектин биринчи майрандык сотунун судьясы Марат Сыдыков Кемпир абад иши боюнча массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беринелери менен шексин алган 22 саясатчы жана активисттин баарын актады. Прокуратура соттун чечимине карата жогорку инстанцияга арызданабы, жокпу азырынча белгисиз. Соттун чечими коомдо кандай кабыл алынып жатат, бул иштин сабагы алчу кандай жагдайлар бар, темага кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кайрылды.
Кемпир абад иши боюнча айтылып жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков сот залынан чыгып баратып, чечим күтүүсүз болгонун, абактагылардын иш аракеттери мыйзамдын алкагында болгону далилденгенин билдирди.
Мен мындай чечим болот деп күткөн эмесмин. Мынакей керек болсо түрмөдөн чыгып атканда сумкаларымды чыштабай кайра түрмөгө келем деп даярданып келген. Бирок сот адилеттүү чечим чыгарды. Кандай негиз менен чыгарды билбейбиз, бирок биз эч убакта күнөөлүү эмес болчу. Биз үчүн күтүүсүз чечим болду. Соттун чечими азыр. Биздин күнөөлүү эмес экенибизди, биздин бардык болгон мүмкүнчүлүгүбүз мыйзамдын негизинде болгон толук менен далилдедик.
Ал эми Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова кемпир абадчылар толук реабилитацияланып, мамлекеттен кенемти алууга укуктуу экенин айтты.
Мыйзамсыз иш козголгондор, мыйзамсыз кармалгандар, биз ошондой жабыркаганбыз, моралдык, материалдык жактан жабыркадык да, ошонун баарын биз азыр мамлекетке доо кылганга укугубуз бар да, доо бергенге укугубуз бар. Мамлекеттен ошону компенсация алганга укугубуз бар. Бирок азырынча сот чечими күчүнө кире элек, өзүңөр билесиңер, прокуратура тарабынан апелляциялык даттануу болушу мүмкүн. Алар 20 жыл сурагандан кийин сөзсүз түрдө апелляциялык даттануу болот го дейми. Ошон үчүн азыркы күндө акыркы чекит коюу дагы эрте да.
Укук коргоочу Азиза Абдирасулова судья Марат Сыдыковдун ушул чечимин сот системасынын тарыхындагы бурулуш жасаган окуя катары баалады.
Биринчи камалган күндөн баштап балдар туура эмес камалды, туура эмес кылмыш иш козголду, кылмыш иштин тергөөсү өтө мыйзам бузуулары менен жүрүп атат деп аны бир нече жолу кайрылып эң жогорку деңгээлдеги мамлекеттик жетекчилерге чейин айтып келгенбиз. Бирок бүгүнкү соттук системаны көрүп мындай актоосуз чечим чыгат деп үмүт кылган эмеспиз да. Жок дегенде эркиндигинен ажыратпаган чечим чыкса экен деп ошону күткөнбүз. Прокурорлор 20 жыл конфискация имущества деп сураганына карабастан ушундай эр жүрөктүккө барып, ушундай чечкиндүүлүккө барып актоо чечимин чыгарат деген бул Кыргызстандын тарыхындагы балким сот системасына бурулуш катары бааласак болот.
Кемпир абад иши боюнча башта 27 кишиге айып тагылып кармалган, алардын ичинен 22 кишиге актоо өкүмү чыкты. Ал эми Орозайым Нарматова менен Талантбек Эшалиевдин иши буга чейин эле өзүнчө өндүрүшкө алынган. Ден соолугуна байланыштуу дарылан жаткандыктан саясатчылар Кеңешбек Дүйшөбаев менен Бектур Асановдун жана жогорку кеңешке шайлоого талапкер болгон Кубанычбек Кадыровдун да иши жакында эле өзүнчө бөлүнгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бир жыл 8 айга созулган тергөө иштери жана абакта кармоо кемпир абадчыларга карата тарбия иши болду деп эсептейт. Ал азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнө катышып жатып, эркиндикке чыгаруу бийликтин аларды актагандык эмес, ырайым кылгандык экенин билдирди.
Сот деген бийликтин бутагы, судья деген ошондой чечимдерди кабыл алат. Мен аны комментарий кыла албайм, туура кылды же туура эмес кылды деп айтканга укугум жок. Биз ал соттун ошол судьянын Марат Сыдыковдун судьясынын баардыгыбыз кабыл алабыз. Албетте көпчүлүк биздин элибиз үчүн дагы сүйүнүч, кубаныч, анткени баардыгыбыз ак пейилбиз, баардыгыбыз ошондой 870 күн жатса биз деле кандайдыр бир кылмышкер болгон күндө дагы өздөрүн аябасак дагы жанагыл үй бүлө мүчөлөрүн аябыз. Бирок мен айтып коюшум керек, булардыкы чын болуп чыкты деп бүгүн айтпашыбыз керек. Тескери, элдин азыр 95% адам катары, коншуна катары, тууган замандаш катары баягыдай булар үчүн сүйүнсө, бирок негизги сабак бийликтики чын болгон. Ошол эле Кемпир абад чек ара боюнча бийлик азыркы учуру мынтип чыгарып койгондору дагы буларды жанагындай актагандыгы эмес, а ырайым кылгандыгы.
Райондук соттун чечимин саясий чечим деп баалагандар да бар. Социал демократтар партиясынын төрагасы Темирлан Султанбеков президент Садыр Жапаров кээде эмоцияга алдырып койгону менен кийин кайра ойлонуп салмактанган чечим кабыл алууга жөндөмдүү экенин белгиледи.
Бул саясий чечим. Албетте, бул саясий чечим. Биз баарыбыз билебиз, Кыргызстанда сот системасы түзүлө элек. Бул эми абдан оор, бул Кыргызстан эмес. Мына Америкада деле көрүп атасыңар. Мисалы Трампка каршы иштер болуп атат, Европада деле мындай көрүнүштөр боло берет саясатта. Бирок бизде даже мына кадимки адамдарга дагы болуп аткан соттордо дагы жакшы болуп атат деп айтсак болбойт. Ошон үчүн бул саясий чечим биринчиден. Экинчиден бул абдан жакшы саясий чечим деп мен эсептейм. Биздин президент Садыр Жапаров бул абдан акылдуу киши. Эмнеге? Бул киши эмоциялар алып кетет экен кээде. Кээде эмоциялар басып, эмоциялардын астына жатып калат экен. Бирок кийин кичине ойлонуп, эмоциялардан өтүп, мындай туура чечимдерди кабыл алат экенин биз көрүп турабыз.
Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Кыргызстанда кемпироват маселесине байланыштуу кармалгандардын арасынан 22 кишинин сотто акталып чыгышын кубаттаган билдирүү таратты. Уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия аймагы боюнча директору Мари Стразерс 14 июндагы билдирүүсүндө сот чечимин адилеттиктин жана адам укугунун жеңиши деп атады. Парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Исхак Масалиев кемпироватчылардын чечиминен кийин саясий өңүттөгү дагы башка сот иштеринде да чекит коюлушу зарыл деген пикирин билдирди.
Эми ушул иштер баары бүтсө жакшы болот да. Дагы кезектердеги журналисттер бар, анан кезекте Мадумаров бар, ошол баарын бүтүрүш керек да саясий иштердичи. Акташ керек. Ошондо коомчулукта бир аз ачуулук, терешчилдик азаяп да. Ушул иштерди баарын кыскартып, жокко чыгарып чыксак, керек эле чогуу иштерибиз деп аракет кылса, урушабыз, талашабыз, бирок калтыга жалабыз деген саясат болсо жакшы болмок да. Эми А дегенден кийин Б да деш керек да. Эгер бир ишти баштап туруп, эртең А Мадумаровду калтырып койсо, бул таптакыр кырсык болуп калат да. Журналисттер калып кетсе, камалып кетсе, алык такыр башка болот. Ошондуктан булар баары бирдей сценарий менен жасалган, жол жобосу бирдей. Ошондуктан бир кадам жасагандан кийин экинчи кадам да жасаш керек да.
Кыргыз өзбек чек арасындагы кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда кармалган. Кармалгандардын ичинен 8 киши тергөө абагында калып, калгандары түрдүү жагдайда эркиндикке чыккан. Кемпироват иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелер менен айып таккан. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттаган. Соттук жараяндар жабык өттү. Өкүм да жабык сотто окулду. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Өтүп бараткан апта бир катар базарларда соода кылган ишкерлердин митинг акциялары менен коштолду. Алар электрондук коштомо кагаздары жана электрондук эсеп фактураларынын киргизилишине каршы экенин билдирүүдө. Алар мындай талаптарды аткаруу оор экенин айтып, аны жумшартууну, жеңилдетүүнү суранып жатышат. Өкмөт бул талаптар баары бир ишке ашаарын белгилөөдө. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков Азаттыкка маек курду. Кубанычбек Мырза, узап бараткан аптада жаңы салыктык талаптарга нааразы болгон соодагерлер акцияга чыгышты. Алардын талаптарына өкмөт, министрлик кандай пикирде?
Негизи эле ошо чоң реформалар башталып, мына азыркы өлкөнүн жетекчиликтери менен анан ушул эң башкы максат реформанын бул көмүшкө экономиканы азайтуу. Анткени улуттук статистика комитети 21% деп беретат, көз карандысы эксперттер 40-50% чейин жетет деп атат. Анан ошондуктан салык инструменттер кирип баштаган. Электрондук эсеп фактура, көзөмөл кассалык машина жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы. Анан ошол инструменттер кирип жатканда биринчиден салык кызматында дагы маалымат болгон көмүшкөдө иштеп жатышат деп. Биринчиден, экинчиден ошол патент менен иштеп жаткан ишкерлерди ошол жаңы ыкмаларга өткөнгө жумшагыраак болсун деп такыр эле бошотуп коелу, бирок ошол ККМ колдонуш керек деген президентибиздин Садыр Нургожоевичтин жарлыгы чыккан. Ошондо тилекке каршы көп ишкерлер нааразы болуп чыгышты. Анан ошондо алар менен сүйлөшүп талкууланганда анык болду. Алар деле өздөрү көбүнчөсү моюнун алышты, ушу биз 8 миллиондон ашабыз деп. Демек буга чейин мына мыйзамды тилекке каршы бузуп иштеп жатышкан. Анан мамлекет деле өкмөт айтты, мейли эми ушу буга чейин болгонду биз унуталы, азыртыдан баштап жаңы мындай ак баракчадан жасап иштеп башташ керекпиз деп ыңгайлуу ошол бирдиктүү салыктын ставкалары иштелип чыккан. Эч кандай жаңы салык же салыктын ставкалары көтөрүлгөн жок. Бирок ошол эле учурда мына биздин ишкерлерибиз чыгып атат. Биринчиден түшүнсө болот, мына көп жылдан бери иштеп, анан ошол жаңы ыкмаларга өтүш кичине кыйыныраак деп атат. Ошондуктан мына биз деле былтыр ЭТТН кирип жатканда 23 жылы кирген ишкерлер сураныш менен эске алып айыптар деген 24-чү жыл эле кирсин, мына 24-чү жылга чейин дээрлик бир жыл мындай айтканда ЭТТ-нде ошо катталып, үйрөнүп, анча мынча кемчилик, катачылык болсо мындай эч айып болбойт деген чечим болгон. Мына ККМ боюнча мурун айыптар жогору дегенден 13 миң сом болчу, эске алып ишкерлердин биринчи жолу расмий эскертүү, экинчи жолу 5 миң сом, анан үчүнчү жолу бузуу болсо анда ошол мурунку 13 миң сом айып болот деп мындай айтканда төмөндөтүлгөн айыптар. Андан тышкары ЭТТН боюнча дагы айыптар мына 24-чү жылы бир жылга жылдырылган. Анан ошол жерде дагы биринчи жана эскертүү, андан ары анан айыптар болот деп ошол жерге дагы мындай айтканда жеңилдик болгон. Анан дагы бир чоң жеңилдик, ошол айып эгер бузуу болуп калса, ошол 30 күндүн ичинде эгер айып төлөсө, анда 30% эле төлөйт. Мындай айтканда 70% бошотту. Эми мамлекет ушундай мындай чараларга барып, элди түшүнүп, ишкерлерди колдоп, ушундай мындай жеңилдиктерди берип келет атабыз.
Алар сөзүндө системанын татаал экенине, аларды аткаруу ишинен алагыды кылып, соодасына жолтоо болорун, бул үчүн бухгалтерлик кызмат алууга дагы мажбур экенин айтып жатышат. Система чын эле татаалбы жана алардын мындай нааразылыгы боюнча чаралар өзгөрүп же жумшарышы мүмкүнбү?
Эми биз түшүндүрүп жатабыз, мына ушулга чейин кандай жеңилдиктер болду, бул биринчиден. Экинчиден, биз ушул ыкмаларга өтүш керекпиз, анткени көмүскөйдөн чыгабыз десек анда так эсеп болуш керек деп. Дагы бир айтчу нерсе, ошол ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында ар бир базарда администрациялар менен сүйлөшүп, атайын бөлмөлөрдү бөлүп, ал жерде компьютер жана бухгалтерлерди жалдап, кээ бир ишкерлер жана кичи орто ишкерлер эгер өздөрү ошол ЭТТН эсеп фактураны жаза албаса, анда ошол сервис борборлор мындай жардам берип, ошол бухгалтерлер ошону жардам беришет. Ал жерде дагы салык консультант жана салыкчылар дагы бар болот, ошол жерден көрсөтүп үйрөткөнгө. Андан тышкары мына салык кызматы жеңилдетилген ошо телефон менен иштей турган дагы системасын ишке ашырылды. Системаны эң башынан мындай жөнөкөй ал жерде аты жөнү жана кимге сатты жана кайсы товар деген эле маалыматты киргизиш керек. Болду, эң жөнөкөй мындай система болгонго аракет кылынган жана мен айтып кеткендей уюлдук телефон менен дагы иштесе болгондой система болуп жатат. Анан эми бул жерде чын айтканда 5 кол тең эмес дегендей, ошол кээ бир ишкерлер туура эми ушу жаңы ыкмага кыйналып атабыз деп айтыш мүмкүн, бирок биз деле айтып атабыз, үйрөнүш керекпиз. Мына акыркы жолу президентибиз дагы жолукту, ал жерде ошол чечимдер жылдын аягына чейин базарларда текшерүү болбосун, салык кызматы тарабынан болгону айыптар болбосун, болгону ошо үйрөтүш керек деген чечим болду. Мындай айтканда ошол жылдын аягына чейин дагы мындай мөөнөт берилип жатат, ошол ЭТТН-дерди үйрөнүп иштеш керекпиз деп.
Ошондо жаңы салыктык талаптар кандай жагдайда болсо дагы аткарылат экен да?
Талап өзгөрбөйт, мына патент боюнча дагы бир сунуштар болуп калды, бирок алар деле өздөрү түшүнүп жатышат. Мына митингде деле мен өзүм катышкам, ал жерде мен түшүндүрдүм, эч мындай каршылык болбой, мына макул дегендей болуп калышты патент боюнча. Эмнеге? Анткени 90% патенттен башка режимдерге өтүштү. Ошол 90% патенттен өткөндөн кийин эми мыйзамда дагы, салык кодексте так жазылган, 1-июль деп. Ошол 1-июлдан кийин патент мыйзамсыз болот соода чөйрөсүндө. Ошондуктан патент системаны биз маселени жаптык. Азыр ошол болуп жаткан ошол ЭТТН эсеп фактура деген эле маселе болуп жатат. Бирок буга чейин айтып кеткендей, ошо жумуштар ушундай болуп атат да.
Чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз менен экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков маек курду. Аны менен мен Түмөнбаев Динамик уулу сүйлөштүм. Уктуруубузду учкай жаңылыктар менен уланталы. Швейцарияда 15 июнда Украинанын демилгеси менен 2 күндүк тынчтык саммити башталды. Соңку бир суткан ичинде Орусиянын армиясы Украинанын Херсон облусундагы 18 калктуу конушту аткылаганы маалым болду. Чоң жети уюму Орусия Украинага кеминде 486 миллиард доллар кенемте төлөп бериши керектигин билдирди. Кыргызстанда жыл башынан кызамык чыккан 11 миңдей учур катталды. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары биздин YouTube жана Facebook баракчабыздан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Жана иш күндөрү саат 19:00 биздин видео форматтагы жаңылыктарыбызды дагы ушул эле платформадан көрүп турууга чакырабыз. Орусия Украинанын оккупацияланган Мариуполь шаарына, Луганск жана Донецк облустарына курулуш иштерине борбор азиялык мигранттарды тартууда. Азаттык орус күчтөрү кыйратып басып алган шаарларга барып иштеген мигранттар менен байланышты. Анда сөз Айгерим Акылбековада.
По городу Мариуполь ездим.
Атын атоону туура көрбөгөн кыргыз мигрант Мариуполга келгенине бир жыл болуптур. Бул видео ошол учурда тартылган.
Баштайм талкаланганда полностью 50-60% талкаланат. Эч ким жок болчу. Буюмдун матталат. Бизде таштыр бардык төрт да чистка кылышканда тазалашкан баягы калып калган трубка тыйылды мындайлар. Согуштан кийин тилебиз кантип коркойсуң коркот экенсиң ана сүрөттө көргөнү менен ана жылы өз көзү менен көргөн дагы вообще башкача экен. Анан бир ай эки ай тилени окутуп анан эмне иштеш керек экен максат табыш керек экен семья багыш керек экен дегенде
Кыргызстандык мигрант азыр Мариуполдагы курулуучулардан турган топтун бригадири.
Баягы талкаланган үйлөрдү бизге бригада берди, ошону уже восстанавливать деп баштадык. Салынган үйлөрдү орустар сатып алып атат. Первое жаңы салынган үйлөрдү уже орустар өзүлөрү сатып алып атат да ипотекага берип атат уже. Жаңы жылга чейин эч документ сурачубуз. Биз документ иштейт. Миграцион карты жаңыртып коюп атабыз, бизди чыкты кылып эле ошол.
Азаттык менен сүйлөшкөн мигрант азыр эми Мариуполдагы мигранттар арасында Луганск жана Донецк облустарына каттап иштегендер бар экенин кошумчалады. Мигранттар көп кирген телеграм каналдарда ал шаарларга жүргүнчү ташыган айдоочулардын атайын тайпалары түзүлгөн.
Мариуполго Москвадан болсоңуз 7000 алып кетебиз. Биз M4 платный дорогага кетебиз. Ростов, Воронеж, Тула, ушундайга Мариуполга кетебиз. Ал кызыдан
мигранттардын телеграм каналдарында соңку күндөрү оккупацияланган Луганск шаарына жумушка чакырган жарыялар байма-бай чыгууда. Андай жарыялардын биринде көрсөтүлгөн номерге байланыштык.
Бригада нужна на каждый подъезд.
Азыр бизде 3 бригада бар. Дагы 5-6 бригадага орун бош. Өзбек, казак, кыргыз, тажик баарын кабыл алабыз. Кайрылган өзбектер азыр көп. Эч кандай документтин кереги жок.
Не нужны?
А там не страшно?
Ал жерде коопсузбу? Согуш болгон аймак эмеспи?
Слава Аллаху, муше жив здоров.
Мына мен аман эсен эле сүйлөп атам го. Демек, баары жакшы да.
Азаттык менен сүйлөшкөн бул мигрант сүрөттөгү үйдү оңдоп түзөө иштерине адам издеп жатканын тактап, иш шарттары боюнча маалымат жана видеолорду жиберди. Орусия Украинанын оккупацияланган Мариуполь шаарын калыбына келтирүүгө борбор азиялык мигранттарды 2022 жылдын күзүндө жөнөтө баштаган. Мариупольду калыбына келтирүү иштерине кыргызстандыктар да тартылып, убада кылынган айлыкты ала албай калган учурлар катталган. Укук коргоо органдары, тышкы иштер министрлиги жана Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кыргыз жарандарына согуш жүрүп жаткан аймактарга барбоону эскертип келет. 2022 жылы Орусия кол салган февраль айынан апрелге чейин Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде бул шаар Украинанын адам өмүрү эң көп кыйылган эң кооптуу аймак болду. Украин бийлиги билдиргендей, Мариуполь үчүн салгылашууларда кеминде 25 000 өмүр кыйылган. Алардын 5 жети миңи талкаланган имараттарда уранды астында калган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Уктурузулантабыз. Орусиядагы кыргызстандык мигранттар соңку мезгилде Москвадагы Сахарова миграциялык борборуна түшкөндөр көп болуп жатканын айтууда. Расмий маалыматка караганда учурда бул борбордо Кыргызстандын 173 жараны кармалып турат. Ал жердеги мигранттар жана алардын жакындары азаттыкка кармоо шарттары жана эмне себептен борборго түшкөндөр кескин көбөйгөнүн айтып беришти. Алар да эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү бул жайга түшкөн мекендештер менен кезигип түшүндүрүштөрү жүргүзүлүп жатканын билдирүүдө. Темага ханымгүл Элкеева кайрылат.
Орусияда 10 жылдан ашуун иштеп жүргөн Рахима Айтахун кызы азаттыкка кайрылып Москвадагы чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу Сахарова борборундагы мигранттар туурасында айтып берди. Анын бир тууганы жакында эле Москвада кармалып ушул борборго жеткирилген экен. Рахима иниси жаткан 10 күн ичинде бул борборго 2-3 жолу каттаганын, андагы катаал мамиле жана шарты туурасында айтып, бийлик өкүлдөрүн мигранттардын укугун коргоого чакырды.
Эмди метронун ичинен полициянын эмеси жана службасы кармайт. Телефон эч нерсе бербейт сразу, но ошол жерде метронун ичинен наручник тагып, молодой, ничего не понимает. А Калужский апарып, вроде местное отделение камайт. Ни родственникам, никому не дают сообщить.
Рахима энисин 2 күн издеп, изин Сахаровадан табат. Жолугушууга барып, ал жактагы мигранттарга жасалган мамилени көрүп, оору ооруганын жашырган жок. Эниси мигранттар убактылуу кармалып турган борбордо аялдар, кош бойлуу келиндерди да көргөнүн, Украинадагы согушка азгырган, үгүттөгөн учурлар болгонун айтып берген.
Я прихожу, он там в ужасном состоянии. Там внутри охрана орёт.
Кирсем шарты жакшы эле, бирок мигранттарга жасаган мамилесин көрүп, аябай зээним кейиди. Борбордун алдында башка дагы кыргызстандыктар отурат, жакындарын күтүп. 70-деги апанын баласы жанында паспорту жок болгондуктан кармалыптыр. Ошентип мен 2 жолку жолугушууга айыппул жана башкасын төлөөгө 60-70 миң рубльдай акча жумшадым. Энимдин айтымында балдарды электрошокер менен талуу жерге урат экен. Бир жолу ошентип бир баланын оозунан көбүк кетти деп айтты. Борбордо айрымдарынын артынан ээрчип согушка үгүттөгөн учурлар болгонун, чогуу отургандардан 3-4 киши келишимге кол коюп кеткенин айтты.
Кыздар да бар экен, аялдар да бар экен.
Рахима бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, чет өлкөгө чыккан жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, айрым мыйзамдар боюнча маалымат берүүгө чакырды. Жакында эле интернетке Сахарова борборунда кармалып чыктым деген кыргызстандык кыздын видеосу чыккан. Ал Москвада кармалганын, мурда төлөгөн айыппулдары дагы төлөбөгөн катары чыгып калганын айтып берген.
Сахаровада бизде өтө көрбөгөн күндөрдү көрдүк. Ал жердечи биз темир мындай кроваттарга жаттык да. Балдарды электр шоттор менен урду. Мен өз көзүм менен көрдүм. Кыздарды деле кордоп атты. Кыздарды болсо мага аял болосун, убактынча ошентип ар нерсе мыскылдап, ошентип өтө бизди жаман мамиле кылышты бизгечи. Мындай боюнда барлар, 6 айлык боюнда барлар жүрөт. Ал жерде балдары козголуп калды алардын. Аны деле караган жок эч ким бизге. Бизди өтө кыйнады ал жердечи. Балдарды өтө, айрыкча балдарды кыйнады. Ал жерде электр шоттор менен уруп, тээп, акчаларын 100 миңден 50 миңден акчаларын алып коюшту.
Видеодо кыргызстандык кыз мекендештерге кайрылып, документтерге сак жана так болууга чакырган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Жаркын Айгалиева видео кайрылуу жасаган аял менен байланышып, айрым маалыматтарды такташканын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда Кыргызстандын 173 жараны Сахарова борборунда кармалып турат.
Чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоочу борборунда ошол отурган жарандарыбыз 90% ошо Россия Федерациясынын эсебинен билет алынып, авиа билет алынып, мекендерине кайтарылат да. Карыздары болуп, там Россиядан чыгууга кандайдыр бир түбө салынып калса, ушул учурда алар мындай узак отуруп калышат ошо карыздарын төлөшкөнчө. Ну кызыбыздын бул биздин жараныбыз дагы ошол 28 апрелде 2023 жылы ошол Басманный райондук сотунун токтомуу менен административдик жазага тартылып, жана өз ыктыяры менен чыгып кетүү түрүндөгү административдик жазага тартылган да. Кайра 5 августта былтыр кирип алган экен бул кыз. Именно ага өзүнө карата мыйзамсыз аракеттерди жасагандыгы жөнүндө айткан эмес, башка улуттун жарандары боюнча ушул урганын көргөнмүн деген сөздөр айтылыптыр. Биз эми өзүбүздүн гана жарандары гана боюнча айта алабыз. Анан эгерде ушундай фактылар болсо, биз дагы Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине кайрылабыз.
Борбор азиялык мигранттардын укуктарын коргоо менен алектенип келген, кийин өзү дагы Орусиядан чыгып кеткен укук коргоочу Валентина Чупик Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда мигранттарды согушка баруу үчүн келишимге кол койдуруп жатканын айткан болчу. Мындан сырткары кыргызстандык укук коргоочу Сахарова мигранттарды согушка тарткан негизги очокко айланганын айткан. Бирок орусиялык расмийлер мындай айыптоолорду кескин четке кагат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиев уулу. Биз алдыдагы жарым саатта 14-июнда 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыковдун чечими менен Кемпиров иши боюнча айыпталган 22 саясатчынын акталышы жана бул иштин чоо жайы тууралуу талкуулайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыз угарман. Швейцарияда 15-июнда Украинанын демилгеси менен 2 күндүк тынчтык саммити башталды. Ага 90 ашык өлкөнүн жана 8 эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышары, анын ичинен 60 чукул мамлекеттен президенттер жана өкмөт башчылары баштаган топ келери белгилүү болгон. Бул иш-чарага Орусия чакырылган эмес, расмий Бишкектеги катышпасын билдирген. Саммитте Киевдин согушту токтотуу тууралуу талап шарттары, Украин президенти Владимир Зеленскийдин тынчтык формуласы аталган сунуштары талкууланар айтылган. Анда негизинен орус аскерлеринин Украина аймагынан, анын ичинде Крымдан толук чыгып кетиши, Орусиянын согуш кылмышкерлеринин үстүнөн эл аралык сот жараянын жүргүзүү өңдүү талаптар жазылган. Саммитте отурулай Орусиянын президенти Владимир Путин согушту токтотуу тууралуу Москванын шартын жарыялаган. Анда Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарынан украиналык аскерлердин толук чыгышы Киевдин НАТОго мүчө болуудан баш тартуусу өңдүү талап болгон. Зеленский Путиндин сунушун ишенүүгө болбой турган ультиматум деп атаган. Соңку бир сутканын ичинде Орусиянын армиясы Украинанын Херсон облусундагы 18 калктуу конушту аткылады. Губернатор Александр Прокутиндин билдиришинче чабуулда бир адам мерт болуп, дагы бир киши жарат алды. Ошондой эле жер тамдар, машина жана машина жууган жай жабыркады. Ал арада Орусиянын Белгород облусундагы Шебекина шаарында 14-июндагы аткылоодо көп кабаттуу үйдүн бир бөлүгү кыйрап, кеминде 5 адам набыт болуп, дагы 6 киши жарат алды. Бул тууралуу аталган облустун губернатору Вячеслав Гладков кабарлады. Анын ырасташынча 5 кабаттуу үйдүн урандыларынын алдынан 4 адамдын сөөгү табылган, дагы бир адам ооруканада көз жумган. Орусиянын Украина менен чектеш аймактары, айрыкча Белгород облусу акыркы айларда дээрлик күн сайын аткылоого кабылып жатат. Орус тарап бул үчүн Украинаны айыптайт, Киев адатта комментарий бербейт. Чоң жети уюму Орусия Украинага кеминде 486 миллиард доллар кенемде төлөп бериши керек деген билдирди. Бул тууралуу уюмга мүчө өлкөлөрдүн башчыларынан Италиядагы саммитинин жыйынтыгында жасаган билдирүүсүндө айтылат. Анда бул сумма Дүйнөлүк банктын февраль айындагы эсеп кысабына негизделгени жазылган. Буга чейин бул уюмга мүчө мамлекеттер өздөрүндөгү Орусиянын активдери Москва Киевге кенемде төлөп бермейинче камакта болорун билдирген. Бул саммитте Украинага камактагы орусиялык активдердин эсебинен 50 миллиард доллар насия берүү жагы макулдашылган. Италиянын Аполия шаарындагы 3 күндүк саммит 13-июнда башталган. Чоң жетиге Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Жапония жана АКШ мүчө. Тышкы иштер министрлиги быйыл жыл башынан бери чет өлкөлөрдөгү абактарда жаткан 32 кыргызстандык жаран мекенине которулганын билдирди. Ага ылайык 29 жаран Орусиядан, 2 жаран Казакстандан, ал эми 1 жаран Тажикистандан экстрадиция болду. Министрликтин билдиришинче учурда дагы 40 ашык жаран которуу алдында турат. Апта башында парламентте юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков чет мамлекеттерде абактарда 1,5 миңдей кыргызстандык жаран бар экенин билдирген. Учурда Орусияга 50 адвокат жөнөтүү маселеси каралып жатканын айткан. Буга чейин Тышкы иштер министрлиги былтыр Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан кыргызстандыктардын 70 ашыгы мекенине которулганын маалымдаган. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери кызамык жуккан 11 миңдей учур катталды. Саламаттык сактоо министрлиги соңку учурда оорунун жугуусу азая баштаганы менен абал дагы деле опурталуу экенин эскертти. Учурда өлкөдө кызамыкка каршы кошумча эмдөөнүн жаңы этабы жүрүп жатканын билдирди. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда быйыл кызамыктан 2 бала чарчап калды. Экөө тең 2 жашка толо элек болгон. Былтыр бул оорудан 9 бала чарчап калган. Былтыр өлкөдө кызамык жуккан 7 миңден ашык учур катталган. Кызамыктан эмдөө адатта бала 1 жашка толгондо жана 6 жашка чыкканда жасалат. Кошумча вакцина сайдыруу 9 айлык ымыркайдан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жүргүзүлөт. Кыргызстанда быйыл 55 миңдей гектар жерди чыгыртка каптаган аныкталды. Суу ресурстары айыл чарба министрлиги мындай аянттын басымдуу бөлүгү дарыланып, зыянкечтерден арылганын билдирди. Быйылкы жаз жай айлары жаанчыл болгондуктан чыгыртка каптаган жаңы учуктар пайда болгонун белгиледи. министрлик адистерге таянып, быйыл кеминде 90 миңден ашык аянтты чегиртке капташ ыктымалдыгын эскертти. Кыргызстанда чегирткенин 50 ашык түрү кездешет жана өз ара үйүрлүү жана үйүрлүү эмес бөлүнөт. Үйүрлүү чегирткелерге Марокко чегирткеси жана Италия чегирткеси кирет жана алар өтө зыяндуу болот. Зыянкеч чегирткелердин биологиясына ылайык алардын жапырт каптоосу ар бир 8-11 жылда кайталанып турат.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Элинура Бейшенбек кызынан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан, мобилдик тиркемебизден окуп турууга чакырабыз. Бишкектин 1-майр райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков 14 июнда Кемпирова иши боюнча айыпталган 20 ашуун саясатчы активисттердин баарын актады. Алар бул чечимди сот адилеттигинин белгиси катары сыпаттап жатышат. 2 жылга жакын созулуп келаткан Кемпирова иши боюнча соттун бул чечими коомдук саясий абалга кандай таасир этет, анын мааниси кандай? Бул суроолорго эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издедик. Талкууга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, саясат талдоочу Рустан Ахматбек, социал демократтар партиясынын төрагасы Темирлан Султанбеков катышты. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды.
Урматтуу коноктор, бүгүнкү соттун чечиминен акталгандардын алгачкы пикирлери, эмоциялары, анан 1-май райондук соттогу көрүнүшкө баардыгыбыз күбө болдук. Эдил мырза, талкууну сизден баштайын. Кемпирова боюнча сот чечими күтүүсүз болду көрүнөт, анткени прокуратура 20 жылдык жаза чегерүүнү суранып жаткан эле, бирок судья Марат Сыдыков баардык айыпталуучуларды актоо чечимин чыгарды. Бүгүнкү сот чечимин сиз кандай баалап атасыз?
Биринчи бүгүнкү соттун чечимине чейин биз ошол 2 жыл мурун жанагы чек ара чектелип атканда, ошол талкуу болуп атканда ушул активисттер, саясатчы жана саясатчы сөрөйлөр чыгып биздин бийликти, мамлекеттин башчыбызды булар ошол айыптап саткынчылыкка, чыккынчылыктага ошондой күнөөлөрдү коюшкан. Мына сен чек аралардын баарын сатып атасың, мындан кийин Кемпироватка толугу менен жакындай албайбыз деген, кандай гана деген сөздөрдү ошолор менен козготуп, ошолорду элибиздин жанагы эми бул бузукулук иш болгону бузукулук, анан ошондо кандайдыр бир ызычуу, кандайдыр бир эми акыркы эмеси ал фактылары, ал аудиолору деле турат, аны чийип койгуга болбойт. Так булардын көздөгөнү бул факт. Ошол бир барып ызы чууну алып төңкөрүш кылып, ошо менен жабынып, улутчулдук менен, керек болсо этникалык арасчылыкты туудуруп, керек болсо мамлекеттин арасында да кандайдыр бир тирешүү, кандайдыр бир конфликттерди жаратуу жолу менен булардын оюнда азыркы бийликти көө жаап кетириш керек болчу. Ошондуктан мен бул 1-май сотуна чейин тарыхтын сотун эле азыр айтайын. Мына убакыт көрсөткөндөй, сиз өзүңүз айткандай, өткөн апта толугу менен Кемпироваттын тегерегинде болду. Ошону да көрүп аттык. Ошол өзгөндүк туугандар, ошол жээкте жашагандар мына Рахмат Садыр Нургожо уулуна, Рахмат Кыргыз Республикасынын президентине, мурун биз Кемпироватка жолай алчу эмеспиз, сууга түшпөй балык уламага чейин жолобой калганбыз. Бул өзбектүн көлү болуп калган, мына азыр мына жарымдан көбү жана ошол плотинасы дагы ошол кыргыздын тең ата контролуна өттү деген. Бул ошону айтып атканда булар ишенген эмес. Жок, жок деп бузукулугун кылып, элдин баардыгын дүрбүлөткөнгө аракет кылышкан. Мына тарых чечип койду, тарыхтын соту.
Эдил мырза, ошол жерден сөзүңүз каралды, мен дагы суроо узатып калайын деп атам. Ооба, чындыгында эле Кемпироват иши боюнча камалгандарга ошо сиз айткан өңүттөгү айыптоолор буга чейин дагы айтылып келген, бирок бүгүнкү факт 1-май райондук соттун судьясы актады. Демек кандайдыр бир деңгээлде ошол сөздөр далилденген жок дегенди түшүндүрөбү?
Жок, жок, түшүндүрбөйт. Бул деген анткени бул фактылар бар. Буларды мына кандайдыр бир мен баягында келип, мына январь айында ушул жерде турганыбызда мен ошондо тарбиялык иштер болуп атат. Анткени биз бир бузукулук доордон, караңгылыктан артта калганыбыздан азыркы президентибиз бизди башка бир туруктуу жолго, мамлекеттүүлүккө, тартипке тартып атат. Анан ошол тартипке тартканда кээ бирлер түшүнбөгөндөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек болуп атат. Кээ бир учурларда катуу чаралар аркылуу, кээ бир учурларда камоо аркылуу. Bana misalı jurnalistler boyunca men tarbiyalo деп айттым элем, тарбия дедим элем. Кебирлер түшүнгөн эмес. Ошондуктан бул сотто жанагындай буларды ошондо токтотпогондо ошондой кандайдыр бир өтө чоң ызычуулар чыкмак. Азыр болсо мына тарыхыбыз 2 жылдын ичинде ошондо элибиз ишенбей турган, мына азыр бийликтин бийликке болгон ишеним күчтүү. Аны бүт фактылар айтып атат, мен аны кайталанбай эле турайын. Ошондуктан негизги бүгүнкү факт ал Кембирабаттын тегерегинде булар айткан дооматтары бирөөсү дагы суу кечпей калган. Анан албетте эми буларды баягыдай буларга дагы чоң бир тарбия иш болду десек болот.
Демек Эдил мырза, ушул суроолорубуз дайын, дагы бир бизде суроо жаралып атат. Анда бүгүнкү соттун чечими өз алдынча болгон жок деп айтканга негиз болуп аткан жокпу? Анткени ошол бийлик эле чечти деп, бүгүн чечим кимдики болду?
Сот деген сот, сот деген бийликтин бутагы, судья деген ошондой чечимдерди кабыл алат. Мен аны комментарий кыла албайм, туура кылды же туура эмес кылды деп да айтканга укугум жок. Биз ал соттун ошол судьянын Марат Сыдыковдун судьясынын баардыгыбыз мына кабыл алабыз. Бирок мен айтып коюшум керек, муну булардыкы чын болуп чыкты деп бүгүн айтпашыбыз керек. Тескери, элдин азыр 95% буларды жанагындай адам катары, коншуна катары, тууган замандаш катары баягыдай булар үчүн сүйүнсө, бирок негизги сабак бийликтики чын болгон, ошол эле Кембирабат чек ара боюнча. И бийлик азыркы учуру мындап чыгарып койгондору дагы буларды жанагындай актагандык эмес, а ырайым кылгандыгы.
Бийлик өзүнүн кандайдыр бир саясий көз карашы бар, бийлик менен макул болгондорду ушинтип камап тарбиялайбы деген дагы суроо жаралып атпайбы? Ушул айтканда
эми керек болсо ушундай доор мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөөдө, биз баягы эле ошол 11 журналисттин тегерегинде да биз айтканбыз, аларды эч ким түрмөдө чирите турган жок. Бирок ошондой бир тарбиялык иш болот, тарбия болушу керек, булар дагы тарбиясын алып сабагын, жакшы жыйынтыктарын чыгарышы керек.
Руслан мырза, сизге өтөйүн талкуунун мына ушул Кембирабат иши боюнча пикирин дайыма ачык билдирип аларды бошотуу, актоо талабын айтып келгендердин бирисиз. Бүгүнкү Марат Сыдыковдун чечимине кандай комментарий бересиз?
Эми биринчиден баягы Курман айттын астында ушундай соттун бүгүн мындай кандайдыр бир сот бизде чын эле бар экен, үчүнчү бийликтин бутагы экен, көз карандысыз деген бир сезимдерге кабылдык да. Акыйкат чечим чыкты, аны кийин кандай кылып өнүгөт ал өзүнчө маселе, бирок акталды, бул факт. Демек ошол жерге кылмышка баягы шектелген канча активист, журналист, булардын баарында бир далил албай кылмыш кылган эмес деген сөз да бул. Себеби коомчулук өзү башынан бери түшүнбөй келеаткан, булар эмнеге камалды, макул камалса булардын баягы далилдери эмнеге көрсөтүлбөйт. Жанагыдай бир сүйлөшүү бар экен, эми ал сүйлөшүүдө баардык жарандардын конституцияда бекитилген өзүнүн укугу бар, оюн эркин билдирүү. Мен ошону айтардым, бир нерсе айтып кетейинчи, мына жакынкы эле тарых, мына өзүбүздүн эгемендүүлүк тарыхын алчы, Кыргызстанда буга тарых укмуштуу да кайталанат да. Мисалы Топчикеден баштайлы, Топчик Турганалиев Раматылыгы, Замира Сыдыкова, Өмүрбек Текебаев, тиги Феликс Кулов, мына Садыр Жапаровдун өзү дагы канчалаган саясий куугунтукка кабылып, ушундай бир абийир туткундар болгон, саясий туткундар болгон да. Булардын баарын убагында баары бузуку делген, баарын чыккынчы деп айтышкан, ар кандай ошол убактагы фейк боттор менен агытышкан, жамандашкан КТР баш болуп, бүгүнкү күндө булар кылмышкерби? Жок. Бүгүнкү күндө биздин булар атын атап өткөн адамдар биздин тарых Кыргызстандын эң абройлуу, эң мындай жакшы кишилери. Булар кылмышкер эмес бүгүнкү күндө. Эч ким айта албайт. Эл арасында аралашып, кайсынысы элчи, мына Садыр Жапаров президент болду, элди башкарууда. Эми булардан зыян келдиби? Мына тарых тастыктап турат. Эч кимистен зыян келген жок. Биз бир нерсе
үчүн ошол зыян келтирилбей
жок да. Жок.
Бош коюп койсок, алар баардыгыңыз үчүн
бүтүрүп алайын. Бирок биз ошол жерде мындай сабак, тарыхтан сабак чыгара албай атабыз да. Биз чыныгы коомубуз үчүн, өлкөбүз үчүн, элибиз үчүн чыныгы коркунучтарды байкап атабыз. Мисалы ошол революцияларга эме болгон, себеп болгон тиги канчалаган киши каякта бар? Эч кимиси аларга эч ким тарбия берген жок. Аларды эч ким тарбиялаган жок. Аларды эч ким мындай сөмөй да кезеги жок. Айрымдары акталып да кетти мына. Эң туңгуч президентибиз мына өлкөбүздүн абалына себеп болуп ошол мындай монтаж кылып түзгөн киши. Эми биз бир нерсени жана 2 жылдын ичинде негизи эл аралык практикада бул буга окшогон кылмыштар дароо мында ачыкталат да. Жанагындай далилдер көрсөтүлөт, эгер курал жарак болсо курал жарагы көрсөтүлөт, жанагы кылмышка шаймандар көрсөтүлөт. Бүт ачыкка чыгып, анан бул соттор ачык өтөт да негизи. Ачык өтөт. Ачык коомго, ушуга коомго да сабак болсун деп дароо кармалгандарды ачык соттойт. Бул мындай эл аралык практика. Бирок биз акыркы бул 2 жылдан мына 2 жылдан бери 800 канча күндө өтүп Жеңиш мырза. Көрүп атабыз, эмне болуп атабыз? Бул сот жабык өтүп атат. Алар биз эмес, камалгандар өзүлөрү түшүнбөй атат эмнеге камалганынчы. Эми нормалдуу өлкөдө саясат билиминде бийлик дайыма кылганын айтат. Ал эми оппозиция, сын айткандар, жанагы партиялар алар болсо дайыма бийликтин кылбаганын айтат. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Мына азыркы көрүнүш ушундай эле болуш керек. Сот акташ керек, көз карандысыз чечим чыгарыш керек. Бул жерде бийлик кылганын айтыш керек. Биз отуруп мына эркин талдашыбыз керек. Ушундай эле форматта болуш керек эркин коомдо.
Руслан мырза, кандайдыр бир деңгээлде алганда сот адилеттүүлүгү негизи эле адилеттик башкаруу боюнча сизге үмүт жараттыбы? Эми бүгүн акталды мына 20дан ашуун саясатчы, блогер, ошол эле журналисттер.
Бул кандайдыр бир деңгээлде биз кайда ба парламент экен эстеп коебуз го. Чын бүгүн бизде парламент бар экен, депутаттар пикирин, мына депутаттар эл өкүлдөрү пикирин, оюн эркин ачык айтып чыкты деп айтып атабыз да. Бүгүн дагы ушундай бир эпизод болду. Бирок эми азыр тыянак чыгаруу эрте аябай. Себеби дегенде бул иш эмне менен бүтөрү дагы белгисиз.
Элдинар, сиз да жооп берейин деп атасыз го, бирок сөзүңүздү камап туруңуз. Биздин талкуубузга Темирлан Сулдамбековду кошолду. Темирлан мырза, ошол сот чечими боюнча сиздин да пикириңизди билейин деп атам. Кемпироват ишине ушуну менен чекит коюлду деп айтсак болобу, же болбосо башка да бир өнүктөбөдүңүз мүмкүн?
Ооба, бул чекит коюлду деп айтсак болот. Бул саясий чечим. Албетте, бул саясий чечим. Биз баарыбыз билебиз, Кыргызстанда сот системасы түзүлө элек. Бул эми абдан оор, бул Кыргызстан эмес, бул дүйнө жүзү боюнча, мына Америкада деле көрүп атасыңар, мисалы Трампка каршы иштер болуп атат, Европада деле мындай көрүнүштөр боло берет саясатта. Бирок бизде даже мына кадимки адамдарга дагы болуп аткан соттордо дагы жакшы болуп атат деп айтсак болбойт. Ошон үчүн бул саясий чечим биринчиден. Экинчиден бул абдан жакшы саясий чечим деп мен эсептейм. Биздин президент Садыр Жапаров бүгүнкү күндө айтсак, бул абдан акылдуу киши. Бул биринчиден. Эмнеге? Бул киши эмоциялар алып кетет экен кээде, кээде эмоциялар басып, эмоциялардын астына жатып калат экен. Бирок кийин кичине ойлонуп, эмоциялардан өтүп, мындай туура чечимдерди кабыл алып экенин биз көрүп турабыз. Мисалы бул жактан деле азыр мисалы соттоп салганда деле мына азыр айтып атпайбы массалык башаламандыктар деп мына Эдил Жолдубаевич айтып кетти, революция кылгысы келген депчи. Бирок алардын андай далилдерин биз көргөн жокпуз да, жана бизге көрсөтө алышкан жок. Алардын жана выступленияларын же кандай бир даярдыкты
камоодагы саясий чечим болгондо айтсак,
бирок ошол эле учурда биз мына ошол камалгандардын тарапташтарын көрбөдүкпү? Аксы да чыгып алып канча жүздөгөн адам, ошолор настоящий призывтарды кылды. Силер көрдүңөрбү? Сүйлөп аткандар алардын сүйлөгөндөрү менен көрүп менин жүрөгүм түшүп кетти. Аны ачык айтып ошол жактан кыйкырып атышты. Нарындан, көлдөн, таластан жүздөп чыгып алышып алардын сүйлөгөнүнө менин жүрөгүм түшүп кетти. Муну батыраак чечиш керек депчи.
Бийликтин жүрөгү түшкөндөн болдубу?
Жок. Акылдуулуктан. Анткени кээ бир мисалы буга чейинки кээ бир бийликтер ошондо эл чыкса, өзүнүн нааразычылыгын айтса көп нерсе, алар эмне кылчу эле? Жок, биз деген мына биз билебиз деп туруп, өзү мен билем дегендей кылып, анан канча анын артынан дагы канча миңдеген кишилерди бири бирине кайраштырып, андан кийин аягында жаман нерселер менен бүтүп калчу көп нерселер. Бул бизде түшүнүктүү нерсе да. Ошон үчүн азыркы бийлик билет, абдан баарын жакшы билет. Кандай кылса болот, кандай кылса болбойт, бул жактан деле айтып кетсе болот да. Бул тема деген, бул соттун чечими башкача чыкканда булар Кыргыз Республикасынын эл баатырлары болуп китептин баарына кирип калмак. Бул түшүнүктүү да, бүт китептердин баарына. Анткени бул бир эмес, биздин тарыхта көп эле жолу болгон. Мисалы бүгүн барып биз гүлдөрдү коюп атабыз, тиги Абдыкерим Сыдыковторго ишинара алардын
ошолорго теңеп атасыз.
Сот чечими жок. Эми мындай алардын соттун чечими мисалы өз учурунда башка кишилер
аларга теңеп эле калчу эми.
Бирок
Топчукеге теңег эле.
Биз теңеген жок, биз теңейли деген жокпуз, теңейли деген жокпуз. Маселе башкада. Теңели. Аны деген биз теңейли деген жокпуз да, аны силер теңейли деп атпайсыңар.
Жок.
Силер ошондой иштерди козгоп, силер аларды мына ошолорду биз тарбиялабыз деп биз кылган жокпуз аны. Аны силер герой кылып атпайсыңар. Мисалы ошол эле биздин геройлорду герой кылып ким кылды? Алар өздөрүн өзү кылдыбы же ошол сталиндик репрессивдүү режим ошол НКВД туура эмес иштерди козгоп, туура эмес претензияларды берип, аны деген аны ошол кездеги туура эмес бийликтин туура эмес кадамдары аларды Кыргызстандын баатырлары кылган. Ал деген алар өз өзүн баатыр кылып койгон жок. Аны ошол бийлик аларга туура эмес чараларды көрүп, туура эмес иштерди козгоп, туура эмес кылып, анан тарбиялоо функциялары болсо. Кимдир бирөө тарбиялачу болгусу келсе, пожалуйста, мына садиктерде, мектептерде жетпей атат жумуш орундар. Ошол жака барып иштесеңиздер болот. Мынакей бизде конституция чётко прописана. Тарбиялачу функция ким кылат? Садикте иштегендер, школдо иштегендер, жана мына исправительный учреждениялар, э? Не СИЗО, не судеб, а биздин милиция болсо, МВД, мына педофилдерди кармаш керек. Мына канча Кыргызстанда канча деген преступлениялар болуп атат, канча уурдап атышат, эшиктен сабап кетип атышат, канча мына киберпреступность канча өсүп атат. Мына ошолордун баарына МВД көздөн көз караш керек. Мына милиция боюнча айтып атат, 5-6 жолу кайрылып аял, мурду кесилген аял боюнча, билесиңер да. 5-6 жолу кайрылып, 5-6 жолу кой берип коюптур күйөөсүн. Эмнеге? Анткени биздин милиция тарбиялап жатат.
Руслан мырза, сизге дагы суроо узатайын атам, биз эми келечек жөнүндө сүйлөшөлү. Бул бүгүнкү чечимди көргөндөн кийин ошол эле учурда сот адилеттүүлүгү, соттун реформасы, ошол эле соттун көз карансыздыгы боюнча дагы биз сөз кылбай коюшубуз мүмкүн эмес. Мына Темирлан мырза да бул саясий чечим болгонун, чечим өйдө жактан кабыл алганын айтты. Ошол эле учурда биз соттун көз карандуулугу бул жерде канчалык маанилүү сиздин пикириңиз?
Мен жанагы башында айтып өтпөдүмбү бир катар ысымдардын баарын санапчы. Биз ошол жерден бир баягыл булар чыкты, азыр аралашты, бирок канча революция болду, канча өзгөрүү болду Кыргызстанда, бирок бир дагы ошолордун баарын жасалмалуу түрдө жасаган сот өкүлдөрү, укук коргоо органдары бирөө дагы жоопкерчиликке тартылган жок. Ошондуктан сот системасы, укук коргоо органдары өзгөрмөйүн, реформаланмайын, буга тилекке каршы буга окшогон көрүнүштөр кайталана бермекчи. Биз сотту көз карандысыз, укук коргоо органдарын чын эле укук коргоо органдары кылмайынча, өзгөртмөйүнчө ишмат келет, ташмат кетет, айырмасы жок. Бирок ушинтип эле биз бир чечимдерди терегинде эле ушинтип эле талкуулап жүрө беребиз, кеч келе акыйкат издеп жүрө беребиз. Бул окуя болмок эмес. Эгер биз убагында мисалы биздеги калыптанып калган жаманбы жакшыбы институттарды, парламент, сөз эркиндиги, жарандык коом дегендерди калып тийбей, мисалы парламент бизде качан бүт парламент болуудан чыккандан кийин башталды да. Эгер могу маселелер каякта талкууланыш керек болчу, парламентте талкууланыш керек болчу. Бирок парламент жанагыдай мамлекеттик саясий институт болбой калгандыктан андан кийин жарандык коом өзү талкууламага өттү. Экинчиден могул жерде бир логикага сыйбаган бир нерсе бар да. Мисалы азыркы президентти 85% эл колдойт деп атат. Мисалы бузукулук кылып элге туура эмес маалымат, эгер 85% эл колдоп атса, булар канчалык бузукулук кылбасын, канчалык жалган маалымат таратпасын, 85% ишенбейт болчу бул жерде. Ишенбейт.
Руслан мырза, ушул жерде азыр мен Руслан мырзага дагы бир суроо узатып
коеюн. Үчүнчү маселе могул окуядагы чыңалып болгон себеби бийликтин азыркы эмес деги эле Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери бийлик бизди башкарганда калк менен, эл менен, өзүнүн жарандары менен коммуникация кыла албайт, байланыш кура албайт. Сөзсүз түрдө күч менен, сөзсүз түрдө баягыдай коркутуу менен көнүп калган. Анткени эмне сот дагы, укук коргоо органдары дагы ошолго мындайча айтканда адистешип калган да. Булар түз эле мындайча айтканда укугун коргоо десе дароо келип бийликтин укугун коргоп, дароо жанагындай зордук зомбулук кылып, жанагындай укук деп эле анан мындай коомдо бир чыңалууну пайдаланганга.
Руслан мырза, ошол жерден менде кошумча
технологияларды карасаңыз, эгемендүүлүк келгенден бери ошол технологиялар өзгөрбөй келатат. Эч өзгөргөн жок.
Менде кошумча суроо бар. Мисалы ушул эле учурда соңку мына ушу Кемпирабат ишин ала турган болсок, соңку 2 жылдай аралыктан бери коомчулуктун бир катмарынын, анын ичинде сиздин дагы негизги талаптардын бири бул ишке чекит коюу актоо болгон. Бул ошол талап бүгүн кандайдыр бир деңгээлде аткарылды деп айтсак болот. Мисалы ошол эле бүгүн акталгандар өзүлөрү дагы бийликке рахмат билдирип атат. Бүгүнкү чечим кандайдыр бир кубаттоого жатабы, анан бул бийлик элдин пикири менен эсептешип атат дегенди түшүндүрөбү?
Сөзсүз түрдө азыркы учурда жанагы ыксыз чыңалуу коомдогу керексиз. Биз үчүн азыр мына дүйнөдө канчалык өзгөрүү болуп атат. Ушулардын алкагында азыр бизге консолидация керек. Азыр бизге биригүү керек. Биригүү керек. Биригүү керек. Бирок деген ошол мына ушуга окшогон бирөөлөрдүн каталарын, бул сөзсүз түрдө бийликтин эң жогору жагында тургандар эмес. Айрымдардын да каталарынын себебинен ушуга биз баратабыз тилекке каршычы. Улам бир ката кылып атабыз да.
Пикирин жыйынтып алсын.
Эми ката кылып атабыз.
Каталанып атасыз.
Жок, бул менин пикирим да, элиңизде. Эми биз тарых эмнеге кайталанып атат деп айтып атам. Себеби биз ошол эле нерселерди башка актерлордун катышуусунда кинолорду кайра-кайра көрүп атабыз. Кайра көрүп атабыз. Себеби дегенде биз бүгүн эмнени кылыш керек? Парламентке парламент, сотко сот, укук коргоо органына укук коргоо органы, жарандык коом, сөз эркиндин баарын кайтарып берсек, бул талкуулар мындай цивилдүү, маданияттуу түрдө эле болот. Ошол мына сиз караңызчы, могу жерге соттолгондор, мына Клара Сороокулова жанагылар адекваттуу эле кишилер.
Ошону мына тартипти биз түшүндүрүшүбүз керек. Сизде цивилдүү деген сөздү мына цивилдүү түшүндүрүп атса түшүнбөгөндү камаш керек. Демократия деген эмне экенин билбегендигин мына бизде таптаза ачык айкын сонун шайлоолор январь айында да өттү 21-ci жылы. Ноябрь айында дагы демократиялык биз демократияны мен күрөшкөн киши катары таза шайлоо ачык айкын шайлоо үчүн не просто күрөшүп мен салым кошуп запкысын жеп мен азыр сыймык менен бизде демократия электоральный десең да демократия акыйкатчык жактан да демократия биз сыймыктанышыбыз керек бул биздин элибиздин жеңиши анан ошол демократиялык мамлекетте жанагыл чек ара маселелерин демократия жолу менен шайланып келген мамлекеттин башчысы жана элдик депутаттар чечет 99% эл каршы болуп күндө дагы аны жанагыл мыйзамдуу мамлекеттик бийлик аны Рита чечпейт аны Клара чечпейт Равшан менен Азимбектер чечпейт Равшан президенттик болсо ал пожалуйста каалаганда чечсин Рита Карасартова Кларасы дагы кошо калгандары дагы мыйзамдуу демократиялык мамлекетте мындан кийин конституциялык маселелерди чек араларды ички сырткы иштерди 99% каршы болуп турса дагы Азимбек акем жатып алса дагы биз ушул жерде мен жанагыл биздин министрлер кабинети айтканда айттым элем кылыбыз кыйшайбай чечет жаңы доор келди ушундай тарбиялык иштер да аркылуу бирок негизги сот бул элдин соту жана убакыттын соту мына азыр эл аралык коомчулукта эң бирден бир мына анын бүт жерде дагы баардык баш калалар дагы бул эң сонун эң жалгыз кыргыз өзбек чек арасын бекилгени анан кыргыздын дагы өзбек элинин дагы пайдасына мына азыр кандай деген долбоорлор башталып атат ошондуктан ошол сот маанилүү и ошол соттун вердикти уже азыр белгилүү элибиздин да көзү жетип атат Садыр Жапаровдуку туура болчу булардыкы туура эмес болчу
Нуматовдор кечиресиздер азыр мен талкуунун жыйынтыктаган бөлүгүн албетте пикириңизди кошосуз мен сизге суроодо узатып калайын деп атам Темирлан мырза алып баруучулук милдетинде аткарып мен талкуунун өңүтүн бурайын деп атам анткени биздин убактыбыз дагы аягына келип чыгып атат Руслан мырза бүгүнкү соттун чечими чыкты анан ушундан бийлик ошол эле учурда оппозиция саясий күчтөр топтор кандай сабак алыш керек коомчулук ошол эле учурда сиздин пикириңизди угайын деп атам сиз айткандай жанагы сөз эркиндиги мыйзам талаасындагы териштирүү өкүм сүргөн ушулардын баарынан пикириңизди билейин деп атам да эмне сабак болуш керек баардык тараптар бул окуядан
мен андан мурун бир аз жанагындай комментарий бере кетейин
албетте
кыса кыска бийликтин булагы негизи эл аны биз унутпашыбыз керек да эдил мырза кээде сиз баягы
элдин атынан бийлик сүйлөйт да эми мен айтып атпаймынбы сиз
жок жанагы кылым кыйшайбайт деген кээде сиздин немелериңиз болуп чочуп кетем да биз баары бир өлкөбүз да бир үй бүлөбүз биз бир эл ооба ошондо баягыл биз баары мен 20-ci жылы шайлоого катыштым өзүм талапкер катары катыштым ошол жерде мен бир нерсени көрдүм да биз көп айтабыз го 65% эл айылда жашайт ал бул депчи бирок мен ошондо бир нерсени байкадым да ошол 65% эл тилекке каршы өлкөдө өзүнүн тагдырын чечүүчү саясий экономикалык процесстерге катышпай калыптыр
урматтуу угарман сиз экспертте талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуз анда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары эдил байсалов саясат талдоочу руслан акматбек социал демократтар партиясынын төрагасы темирлан султанбеков катышты талкууну айбек бийбосунов алып барды муну толугу менен азаттыктын ютуб каналынан көрсөңүз болот Урматтуу угарман, азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан окууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбай Абдин Абиул алып бардым. Жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызы айтып берди. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.